Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення книги Об'явлення Іоанна Богослова. Я хочу нагадати, що книга Об'явлення має чітку послідовну структуру, і ми повинні діяти відповідно з вказівкою святого апостола Петра щодо тлумачення пророцтв, знаючи насамперед те, що жодне пророцтво в Писанні не залежить від власного вирішення. 2 Петра 1:20. Це означає, що не можна розглядати і тлумачити пророцтва відокремлено. Кожне пророцтво треба розглядати як частину цілісної системи та програми. Воно має відповідним способом пов'язуватися з іншими пророцтвами. Поки ми з вами дійшли до розгляду 6 розділу книги Об'явлення Іоанна Богослова, напевне, багато з вас, шановні слухачі, забули про те, що Іоанн Богослов надав нам чітке та послідовне розділення своєї книги. Як свідчить 19-й вірш 1-го розділу, Іоаннові було наказано: «Напиши, що ти бачив», цебто видіння Господа Ісуса Христа в повноті Його слави та величі, як нашого великого первосвященика, котрий ходить серед світильників і стежить за тим, щоб земний світ мав світло. Іоаннові було наказано також: «Напиши, що є». Це були послання до 7 церков, які символізують усю історію перебування церкви на землі від дня П'ятидесятниці до другого приходу Господа Ісуса Христа, від верхньої кімнати до височини небес, повну історію земної церкви. І остання вказівка Іоаннові: «Напиши, що буде після цього». Третій розділ книги Об'явлення завершує опис земного путі церкви. На початку 4 розділу Іоанн вживає вираз «метатаута», що буде після цього двічі. Він зробив це з огляду на тих, хто пояснюватиме його книгу з позиції історії. Таким чином, починаючи 4 розділом, Іоанн показує нам, що буде після цього. В 4 та 5 розділах книги Об'явлення ми разом з Іоанном побували на небесах. Найперше, що ми побачили там – Божий престол і Господа Ісуса Христа. Він є лев з коліна Іуди, котрий сидить праворуч від Бога та очікує, коли його ворогів буде покладено до його ніг. Він також є агнець. Ми бачили, як підкреслювалася важливість його першого приходу. Оскільки агнець є спасителем і викупителем, тільки він може розкрити книгу з цими печатями, яка символізує право володіння цим Всесвітом. Чи знаєте ви про те, що Господь Ісус Христос є той єдиний, хто може судити цей земний світ? Він є той, хто може судити не тільки з огляду на те, ким він є. Він є Бог у тілі, але також і через те, що він звершив. Він створив цю землю, і це дає йому право судити її. В 4 розділі лунає поклоніння йому як творцеві, але потім він викупив і спас цю землю, і в 5 розділі він прославляється як викупитель і спаситель. Оскільки він є і творець, і спаситель, тільки він гідний судити цю землю. Тільки він єдиний спроможний правити землею. Який аргумент для переповнених марнослав'ям та пихою маленьких людей тут, на землі, які прагнуть бути суддями? Чи взагалі має право Верховний суд засуджувати кого-небудь? Чи мають право вершити суд парламент або президент? Ким вони себе вважають? Запевняю вас, єдина особа, яка гідна посісти місце судді – це Господь, Ісус Христос. Якщо наші судді не відповідають вимогам Господа, вони просто недостойні судити інших своєю владою та силою. Людський суддя, котрий не визнає Бога, не може бути суддею та судити будь-кого іншого. Несправедливість, яка панує сьогодні в світі, є результатом діяльності маленьких людей, котрі засуджують інших. Єдиний, хто достойний бути суддею – це Господь, Ісус Христос. Таку картину подає нам закінчення п'ятого розділу. У шостому розділі книги «Об'явлення» сцена переноситься на землю. Цілком природньо виникає питання, що відбувається на землі після усунення з неї церкви. На землі починається період великих страждань і великої скорботи. Про це йдеться в розділах від 6 до 18. Розкриття книги з сімома печатями описано в 6 і 7 розділах та в першому вірші 8 розділу. Ці семеро печатей розпочинають період великих страждань і великої скорботи. Господь Ісус Христос знімає печаті, і з'являються чотири коня. Впродовж цього періоду ми побачимо померлих мучеників і настання дня гніву. Зняття сьомої печаті призводить до сурмлення семи труб. Звук сьомої сурми призводить до появи семи дивних істот. Звір, який вийшов із моря, пов'язаний сімома чашами гніву. Остання чаша гніву приводить нас до засудження та покарання Вавилона, чим і закінчується період великих страждань і великої скорботи. А потім на землю прийде Ісус Христос. Зверніть увагу на такий цікавий факт. На Вавилон упав перший Божий суд. На Вавилон впаде і останній суд. Вавилонська вежа символізує перше організоване повстання людей проти Бога. Дивіться Буття 11:1-9. Вавилон також символізує останнє повстання проти Бога, як в релігійному плані, так і в політичному. Цим і закінчиться коротенький день перебування людини на землі. Ми повинні постійно мати на думці того, хто єдиний, достойний зняти печаті та розкрити цю книгу. Тепер він керує всім, що відбувається. Як нам було сказано на початку книги, це є об'явлення або откровення Господа Ісуса Христа. Він більше уже не ходить серед світильників, оскільки всіх їх було забрано з цієї землі. Він більше не виконує функції великого первосвященика та нашого заступника. Натомість, тепер він є виконавець Божої волі стосовно землі, оскільки він знімає всі печаті цієї книги. Всі кари періоду великих страждань і великої скорботи виникають через зняття цих печатей. Всі описані в книзі сурми, істоти і чаші гніву. Період великих страждань і великої скорботи запускається з небес. Усією операцією керує Господь Ісус Христос. Саме через це укладач другого псалма говорить про Господа. «Ти розіб'єш їх палицею залізною, потовчеш їх, як посуд гончарський». Псалом 2, 9 вірш. «Розумію, що багатьом це буде не до вподоби». Але хіба ви можете запропонувати кращий спосіб, за допомогою якого він би поклав край цьому повстанню проти Бога, що відбувається на землі? Якщо ви знаєте такий спосіб, ознайомте з ним Господа Ісуса Христа. Як ви гадаєте, яким чином він може придушити бунт? Припустимо, що він прийде так, як він прийшов майже 2000 тому. Ви вважаєте, що світ готовий передати всю владу йому, а столиця будь-якої іншої країни, а наш уряд? Запевняю вас, жоден уряд не має наміру передавати свою владу та повноваження Господеві. Політичні партії також не зацікавлені в тому, щоб Ісус Христос посів престол. Вони мають своїх, абсолютно негідних для цього лідерів, котрі бажають посісти цей престол. Друзі мої, запевняю вас, що єдиний, хто достойний – це Господь, Ісус Христос. А в який спосіб Він здобуде владу? Саме так, як сказано в другому псалмі. ти розіб'єш їх палицею залізною. Розглядаючи далі книгу об'явлення, ми побачимо, як це відбувається – засудження та покарання землі. Проте церкву буде врятовано від цього періоду суворого покарання. Але з якої причини? Невже всі її члени подібні до відмінників недільної школи? Ні, звичайно. Вони є грішники, однак вони є спасенні Божою благодаттю. Тільки ті, хто відкидає благодать Божу, будуть змушені пережити період великих страждань. Саме через це, я вважаю, Бог сьогодні використовує радіо, аби донести Слово Боже до всіх куточків землі. Він бажає, аби кожна людина почула благу вість. Прийняти особою рішення щодо її ставлення до Ісуса Христа і вирішить, чи повинна вона буде пережити період великої скорботи, чи ні. Четвертий та п'ятий розділи були, по суті, підготовкою до наступної події – засудження та покарання землі. В четвертому розділі ми побачили престол і триєдиного Бога. В п'ятому розділі – Господа Ісуса Христа і запечатану книгу. Шановні слухачі, необхідно відзначити існування певних факторів, які сприятимуть посиленню інтенсивності та жорстокості періоду великих страждань. Давайте розглянемо їх. Перше. Святий Дух більше не стримуватиме і не обмежуватиме зло. Ви можете запитати, невже я думаю, що Дух Святий полишить цей світ? Ні, Дух не полишить світ. Він перебував у світі ще до Дня П'ятидесятниці. Але в День П'ятидесятниці Дух зайнявся новою справою – наверненням віруючих до тіла Христового, наповненням їх Божим Духом і направленням їх у житті в цьому світі. Він забере церкву зі світу, проте це не означає, що він полишить його. Дух перебуватиме і далі в світі, однак він більше не стримуватиме зло. Інакше кажучи, упродовж цього періоду і людина, і сатана матимуть необмежену свободу дій. Саме через це я не маю бажання бути тут упродовж цього періоду. Друге. Справжня церква, так само як світло та сіль, полишить землю. І хоча сьогодні вплив такої церкви на світ є дуже маленький, проте він існує. Однак після того, як церква полишить цей світ, він позбудеться навіть і такого впливу. Третє. Диявол добре розуміє, що часу у нього обмаль. Отож, він коситиме сіно, поки сонце світить. Він намагатиметься скористатися всіма можливостями цього періоду, і Бог надасть йому повну свободу дій. Четверте. Злі, нечестиві особи матимуть змогу здійснити всі свої мерзенні плани та задуми. Інакше кажучи, на короткий час Антихрист зуміє встановити свою владу над світом. П'яте. Прямо на землю впаде кара Божа. Про це сказано в 17-му вірші 6-го розділу. «Бо прийшов великий день гніву його, і хто може встояти?» На мою думку, початок періоду великих страждань і великої скорботи не буде раптовим і несподіваним, як, скажімо, сильний смерч. Зняття печатей – це послідовний, логічний та певної тривалості процес. Печаті знімаються одна за одною. Друже мій, книга об'явлення є логічною та послідовною. Приступаючи до розгляду тексту цього розділу, дозвольте мені знову наголосити, що починаючи з четвертого розділу в книзі об'явлення, мова йде про майбутнє. Оскільки далі йтиметься про майбутнє, а ми живемо сьогодні в тому, що є, тобто в епоху церкви, то ми не можемо притягувати до нашого сьогодення із книги об'явлення ні жодну з печатей, ні сурми, ні чаші гніву, ні істот. На мою думку, ми бачимо підготовку сцени, але я не вірю, що бодай щось із зображеного в книзі відбувається в наш час. Однак ми бачимо, що чимало людей інтерпретують цю частину книги саме в такий спосіб. Цілком очевидно, що такий підхід є ніщо інше, як гонитва за сенсаціями. Він допомагає збирати натовпи слухачів та продавати великі тиражі книжок. Але зрозуміло, що такий підхід не відповідає позиції Іоанна Богослова. Я просто хочу викласти це як аксіому. Починаючи з 6-го розділу, в книзі «Об'явлення» мова йде про події майбутнього, і жодна з цих подій ще не відбулася. Ту частину книги «Об'явлення», в якій мова йде про сім церков, можна пов'язати з історією. Але ви не зможете пов'язати з історією жодну із провіщених далі подій. Саме в цьому місці книги «Об'явлення» появляються суттєві відмінності між двома великими системами тлумачення пророцтв – футуристичними та історичними. Прихильники історичного підходу вважають, що все зображене в книзі відповідає історії та може бути поставлене у відповідність з нею. Проте мені видається вельми цікавим і показовим той факт, що серед прихильників такого підходу є багато таких, які вважають зображені далі в книзі події подіями майбутнього. Іншими словами, вони просто не можуть поставити їх в рамки історії. Прихильники цієї точки зору всю наступну частину книги «Об'явлення» намагаються втиснутися в рамки історії. В результаті цього, як свідчить доктор богослов'я Вольворт, існує понад 50 різних систем пояснення книги «Об'явлення», що мають за основу такий підхід. Друзі мої, всі вони є хибними. Деякі учбові заклади намагалися втиснути всю наступну частину книги «Об'явлення» в історичні рамки. Іноді це призводить до смішних і навіть комічних випадків. Так, наприклад, коли ми розглядали те місце Святого Писання, де сказано про вміщення сатани в бездонну яму, нам казали, що це вже сталося. Я запитав одного такого товмача: тоді як ви можете пояснити активність сатани, яку ми бачимо сьогодні в світі? Він відповів: сатану закуто в кайдани, але ланцюг вельми довгий. Він схожий на корову, яку вивели на пасовище та прив'язали довгою мотузкою до забитого в землю кілка. Таким було пояснення цього чоловіка. Я тоді зауважив: друже, на мою думку, ланцюг, яким прикуто сатану, дуже довгий, оскільки сьогодні він має змогу пастися по всьому світу. Дійсно, в світлі такого підходу, з огляду на історію, деякі місця писання пояснюються у досить смішний спосіб. Друзі мої, дозвольте мені ще раз чітко повторити, що Іоанн дуже ясно говорить нам про те, що всі події, викладені в книзі далі, аж до 20-го розділу, відносяться до майбутнього. Ми слідуємо тут хронологічній послідовності книги, і вона є дуже логічною. Отож, ви не можете просто стверджувати, буцімто зображені події відбуваються сьогодні, як і не можете втиснути їх в рамки минулої історії. Отже, 6-й розділ є великим вододілом книги «Об'явлення». Він є надзвичайно важливий, і він поділяє книгу «Об'явлення» на абсолютно відмінні одна від одної частини. Як ми вже знаємо, третя і остання велика частина книги «Об'явлення» розпочалася 4-м розділом, в якому ми перенеслися на небеса. Іоанна Богослова було піднесено на небеса. Ми вирушили слідом за ним і побачили те, що там на небесах відбувається. Однак ми не побачили там жодної речі, яка б називалася церквою, оскільки слово «церква» було її іменем тут, на землі. Проте ми побачили 24 старців. В який спосіб старці опинилися там, їх було піднесено, і вони символізують усю церкву, яка в той час перебуватиме на небесах разом з Господом Ісусом Христом. З цього місця в книзі «Об'явлення» вже не зустрінемо жодної згадки про перебування церкви на землі. Наприкінці книги об'явлення лунає запрошення, яке йде від церкви, однак воно відноситься до цих днів, коли ми живемо. У шостому розділі книги об'явлення сцена переноситься на землю. Про те, що відбуватиметься на землі в цей період, ми взнаємо з нашої наступної радіопередачі. Отож, до нових зустрічей в ефірі, дорогі друзі, і нехай Господь вас рясно благословить.